dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi, VOA Washington saat ini tengah menyampaikan siaran Minggu 22 Februari 2015 langsung dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Kami yang bertugas di studio pagi ini, saya Madioni, bersama produser Purwati dan operator Zainab Abdurrahman. Reporter-reporter VOA lainnya menyampaikan laporannya dalam berbagai topik. Programmer atau penyusun program siaran ini adalah Jimmy Manan. Berikut kita ikuti sari berita bersama Purwati.
Selamat pagi, Menteri Pertahanan baru Amerika Ashton Carter mengatakan ia ingin memastikan keberhasilan yang langgeng di Afghanistan. Pernyataan itu dilontarkannya dalam kunjungan mendadak ke Afghanistan dalam lawatan luar negerinya yang pertama sebagai Menteri Pertahanan. Carter Sabtu menyatakan demikian dalam konferensi pers tidak lama setibanya di Kabul. Carter mengatakan ia berada di Afghanistan untuk menilai bagaimana cara memastikan keberhasilan jangka panjang misi Amerika di sana. Ia mengatakan Presiden Amerika Barack Obama menginginkannya melakukan penilaian sendiri mengenai kehadiran pasukan Amerika di Afghanistan dan tidak mengesampingkan diperlambatnya penarikan pasukan jika diperlukan. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry mengatakan Presiden Obama akan mempertimbangkan pilihan-pilihan mengenai kemungkinan sanksi baru terhadap Rusia dalam beberapa hari mendatang dan membuat keputusan mengenai apa langkah Amerika berikutnya. Kerry berbicara di London hari Sabtu setelah melakukan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Inggris Philip Hammond yang difokuskan mengenai dukungan Rusia terhadap pemberontak bersenjata di Ukraina Timur. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Kerry mengatakan masyarakat internasional sedang membahas sanksi-sanksi tambahan dan menambahkan bahwa Rusia terlibat dalam proses sinis yang tidak bisa diterima. Dalam beberapa hari terakhir, Kerry mengatakan kepada wartawan, Amerika dan sekutu-sekutunya tidak akan menyetujui apa yang dikatakannya perilaku keterlaluan yang tidak bisa diterima. Ia menambahkan Rusia telah memimpin upaya di PBB untuk menyalahkan kerusuhan di Ukraina Timur pada pemerintah Ukraina, sementara melanjutkan apa yang dikatakan Menteri Luar Negeri Kerry, perampasan tanah di wilayah itu. Mantan Presiden Yaman, Abed Rabo Mansur Hadi, menurut pembantu-pembantu terdekatnya meninggalkan ibu kota Sana'a hari Sabtu, tapi ada laporan bertentangan apakah ia melarikan diri dari tahanan rumah atau pemberontak yang merebut kekuasaan di negara yang mayoritas Sunni itu membiarkannya pergi. Para pembantu itu mengatakan Hadi menuju kota kelahirannya Aden di Yaman Selatan. Nigeria mengatakan telah merebut kembali kota strategis dari kelompok militer Boko Haram selagi kedua pihak memperebutkan wilayah di Nigeria Timur Laut. Militer memasang pesan di Twitter hari Sabtu bahwa militer telah merebut kembali Baga, lokasi pembunuhan massal penduduk desa di tangan militan awal tahun ini, di mana diperkirakan sampai 2.000 orang tewas. Kota itu yang berlokasi di jalur pasokan utama di perbatasan Nigeria, Chad, Niger, dan Kamerun jatuh ke tangan militan sejak serangan awal Januari. Sekian warta berita VOA Washington.
Demikian tadi pendengar sari berita, masih bersama VOA Washington dalam siaran pagi. Seperti biasa kami akan menyajikan berita ekonomi dan bisnis serta laporan internasional mengenai pembicaraan nuklir Iran di Jenewa.
Kedukungan keluarga itu paling penting dalam proses penyembuhan, selain medis tentunya. Juga penerimaan atas diri sendiri dan semangat untuk tetap bangkit.
Kami juga lengkapi siaran ini dengan laporan internasional lain mengenai serangan-serangan di Irak dan liputan Indonesia tentang perkembangan program bebas pasung bagi penderita gangguan mental yang sudah dicanangkan sejak tahun 2010.
Di bawah General Assembly mewakili SPECPOL. Di sini kita biasanya mewakili sebagai diplomat. Walaupun saya delegasi juga UGAM, kita dikasih negara New Zealand. Jadi dari kompetisi ini kita jadi harus belajar dari sejarah negara yang kita dikirim juga. Jadi kita harus belajar sejarahnya New Zealand.
Selain itu, Amerika kini akan menyajikan laporan mengenai Festival Coklat. Kini kami sampaikan berita ekonomi dan bisnis bersama Bona Pintu Batu.
Bank Sentral Azerbaijan hari Sabtu melakukan devaluasi drastis terhadap mata uang negara yang kaya energi itu, sementara harga minyak dan kekisruan ekonomi di Rusia menghantam keras ekonomi negara bekas Uni Soviet itu. mata uang Azerbaijan, manat, turun nilainya 34% terhadap dolar dan 33,8% terhadap euro dengan nilai tukar baru 1,05 manat dan 1,195 terhadap dolar dan euro, kata Bank Sentral. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan gairah diversifikasi ekonomi dan menggairahkan persaingan dan ekspor, kata pejabat Bank Sentral dalam sebuah pernyataan. Dengan persentase minyak dan gas sebesar 95% dari ekspor negara itu dan 70% dari pendapatan negara, ekonomi Azerbaijan mendapat tekanan dari turunnya harga minyak sejak bulan Juni. Pada bulan Desember, Bank Sentral menghabiskan 8% dari cadangan devisanya untuk mempertahankan mata uang manat dan mencapai 1 miliar dolar tahun ini. Hari Senin, Bank Sentral berupaya untuk meninggalkan pematokan mata uangnya terhadap dolar dan mengganti dengan sistem kumpulan euro-dolar. Bank Sentral mengatakan penyesuaian nilai manat juga agar menghilangkan pengaruh negatif devaluasi mata uang negara-negara mitra perdagangan Azerbaijan. Jatuhnya nilai mata uang rubel Rusia dan harga minyak mempengaruhi mata uang nasional beberapa negara bekas Uni Soviet. Mata uang Georgia lari jatuh minggu ini ke tingkat terendah sejak tahun 2004. Sementara itu, Yaman menderita penurunan sekitar 1 miliar dolar atau 37% pendapatannya dari ekspor minyak tahun lalu karena anjloknya harga minyak mentah dan sabotase pipa minyak, kata Bank Sentral Yaman hari Sabtu. Pendapatannya berjumlah 1,673 miliar dolar, turun dibandingkan 2,662 miliar dolar pada tahun 2013. Kantor berita pemerintah Sabah mengungkap pernyataan Bank Sentral. Alasan utama turunnya kapasitas produksi Yaman adalah karena turunnya harga minyak serta serangan terhadap pipa minyak yang menghubungkan lokasi produksi di Marib dengan Hudaydah di pesisir pantai. Demikian menurut kantor berita. Yaman adalah produsen yang kecil, namun tergantung pada ekspor minyak dan gas untuk 90% devisa mereka. Serangan terhadap prasarana merugikan negara yang miskin ini sebesar 4,75 miliar dolar dalam kurun waktu 2 tahun dari Maret 2011 hingga Maret 2013. Demikian menurut angka resmi pemerintah.
Menteri Luar Negeri John Kerry akan pergi ke Jenewa Minggu di mana perunding Amerika, Iran, dan Eropa sedang mengadakan pembicaraan seputar program nuklir Iran. Pembicaraan Kerry dengan Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif berlangsung saat sebuah badan pengamat nuklir memunculkan pertanyaan baru apakah Iran sepenuhnya mematuhi panduan guna menunjukkan program nuklirnya benar-benar dimaksudkan untuk tujuan damai. Laporan Pam Dawkins disampaikan Jimmy.
Pembicaraan nuklir antara Menteri Kerry dan Menteri Zarif merupakan sebuah peluang untuk meneruskan kemajuan sebelum tenggat waktu Maret bagi sebuah kerangka kerja persetujuan, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Jen Psaki.
We have about 6 weeks here until
kami punya 6 minggu sampai kami menyaksikan sasaran kami mencapai persetujuan kerangka kerja politik.
Sebuah laporan baru dari Badan Energi Atom Internasional atau IAEA mengatakan Iran patuh pada beberapa peraturan dari persetujuan nuklir yang bisa mengarah pada penghapusan sanksi internasional. Tetapi Badan Nuklir PBB itu mengatakan pihaknya masih prihatin tentang kemungkinan adanya kegiatan terkait nuklir yang tidak dilaporkan oleh Iran, termasuk pekerjaan terkait dengan pengembangan sebuah hulu ledak nuklir untuk ditempatkan pada misil. David Albright dari Institute of Science and International Security mengatakan temuan-temuan ini menunjukkan Iran tidak memberikan IAEA hal-hal yang dibutuhkannya.
It's not allowing it to go to sites like the Parchin military site.
IAEA tidak diizinkan pergi ke lokasi militer Parchin yang sudah diminta sejak awal 2012. Juga ada lokasi-lokasi lain terkait militer dan nuklir yang hendak mereka kunjungi, orang-orang yang hendak diwawancarai. Jadi mereka belum membuat kemajuan. Katanya kini Iran punya fokus lain dalam pembicaraan nuklir ini.
Key issue right now in the negotiations is Iran making concessions.
Isu utama kini dalam perundingan adalah Iran memberi konsesi terhadap program pengayaan uraniumnya. Iran tahu apa yang harus dilakukannya dan Iran tahu itu adalah tawaran akhir Amerika. Iran menawarkan sebuah pandangan berbeda sehubungan laporan IAEA ini. Media pemerintah mengatakan Duta Besar Iran ke IAEA mengatakan temuan ini menunjukkan negaranya memperlihatkan transparansi sepenuhnya dan terlihat sifat damai dari program nuklirnya. Sebelum menuju ke Jenewa, Kerry akan transit di London dulu di mana ia akan membahas status nuklir Iran, kekisruhan di Ukraina, dan isu-isu lainnya dengan Menteri Luar Negeri Inggris Philip Hammond.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pasukan yang berlawanan biasanya tidak memberitahu pihak lainnya tentang rencana serangan yang hendak dilakukan. Tapi itulah persisnya yang terjadi hari Kamis ketika seorang pejabat militer Amerika menjelaskan kapan dan bagaimana pasukan militer Irak dan Kurdi akan berupaya merebut kembali kota Mosul dari ISIS. Koresponden VOA di Pentagon, Carla Babb, melaporkan disampaikan Leona Triono.
Komentar oleh pejabat militer Amerika yang mengungkapkan perkiraan skala dan waktu pertempuran untuk merebut kembali Mosul itu dipandang oleh sebagian orang sebagai bentuk perang psikologis melawan pasukan negara Islam atau ISIS.
Jadi hezi tiada Amerika kan istilah pasdarben.
Said Mahmuzi ini adalah komandan Peshmerga di daerah Bashika dekat Mosul. Dia mengatakan kepada VOA bahwa keputusan Amerika untuk mengumumkan rencana pertempuran itu menciptakan ketakutan di antara para ekstremis Islamis di sana. Dia menambahkan sebagian orang bisa meninggalkan ISIS ketika mereka mendengar bagaimana mereka akan kalah dalam jumlah mereka. Michael Weiss, salah seorang penulis buku ISIS Inside the Army of Terror atau ISIS di dalam tentara teror, tidak begitu optimistis.
I really see this more as a combination of psychological warfare and wishful thinking.
Meskipun diperkirakan akan terjadi rasio 10 lawan 1 dalam pertempuran, Michael Weiss mengatakan pertempuran untuk merebut kembali Mosul akan menjadi perang yang sangat keji dan berdarah, yang akan menyebabkan banyak korban di kedua pihak. Pada bulan April, militan ISIS akan telah menguasai kota itu selama beberapa bulan, sehingga memberi mereka banyak waktu untuk memasang berbagai perangkap dan bahan peledak.
These guys are very good at tearing up concrete and blacktop road systems and planting bombs.
Militan ISIS sangat pandai membongkar beton dan jalan beraspal dan memasang bom. Begitu pasukan Irak bergerak, mereka akan menjadi sasaran bom-bom yang telah dipasang sebelumnya.
Said Mahmuzini yakin dengan kemampuan tempur pejuang Peshmerga dan mengatakan tanpa partisipasi Kurdi, Mosul tidak akan bisa dibebaskan.
Tapi dia juga mengatakan pasukan darat Amerika berikut dukungan udara terus-menerus diperlukan dalam serangan itu.
Komandan Peshmerga itu khawatir bahwa pasukan Irak di utara tidak akan mampu melakukan perang besar yang diperlukan untuk merebut kembali Mosul. Ia minta pasukan lebih besar dari Baghdad untuk membantu memenangkan pertempuran itu. Michael Weiss memperingatkan koalisi mungkin berharap terlalu banyak dari rencana serangan bulan April itu.
You have three competitive sectarian interests in Iraq.
Ada tiga kepentingan sektarian yang saling bersaing di Irak. Menyatukan dua di antara ketiga kelompok itu untuk bermitra bersama, yang berarti milisi Kurdi dan Syiah, sudah merupakan tugas yang sangat besar. Membuat kedua kelompok itu untuk mengalahkan yang lain, yakni ISIS, hampir tidak mungkin.
Michael Weiss mengatakan militer Amerika adalah satu-satunya pasukan yang kredibel untuk memerangi militan negara Islam di Mosul tanpa mengasingkan penduduk Sunni. Para pejabat Amerika mengatakan mereka belum membuat keputusan tentang apakah sejumlah kecil penasihat militer Amerika akan dibutuhkan di darat di dekat Mosul untuk mengatur dukungan udara Amerika.
The Voice of America, VOA.
Berikut adalah peristiwa dalam sejarah untuk hari ini, tanggal 21 Februari. Tahun 1777, Duta Besar Inggris Joseph York meminta pemecatan Gubernur John de Graaf karena menghormati bendera Amerika. Tahun 1792, Kongres Amerika mensahkan Undang-Undang Suksesi Kepresidenan Amerika. Undang-undang itu menetapkan bahwa dalam hal seorang presiden dan wakil presiden dipecat atau lengser atau meninggal saat menjabat, maka tugas dan tanggung jawab presiden akan diambil alih oleh Ketua Senat, diikuti oleh Ketua DPR, bila Ketua Senat juga berhalangan. Tahun 1828, pertama kali dalam sejarah diterbitkan surat kabar suku Indian atau penduduk asli Amerika. Surat kabar itu bernama Cherokee Phoenix yang terbit mingguan di negara bagian Georgia. Tahun 1842, mesin jahit dipatenkan di Amerika, tepatnya di Washington DC oleh penemunya bernama John Greener. Tahun 1857, Kongres Amerika menganggap peredaran uang asing sebagai alat pembayar di Amerika tidak sah. Masih dalam sejarah hari ini, tahun 1861, suku Indian Navajo memilih Herrero Grande sebagai kepala suku. Tahun 1878, direktori atau buku telepon yang memuat nama-nama dan nomor telepon pelanggan untuk pertama kali diterbitkan di Amerika. Dan buku itu hanya memuat 50 nama pemilik telepon di New Haven, negara bagian Connecticut. Tahun 1885 diresmikan Washington Monument atau Monumen Washington di kota Washington DC. Monumen Washington merupakan salah satu atraksi paling populer yang terletak di ujung barat kawasan mall atau taman nasional dan deretan museum nasional di jantung kota Washington DC. Monumen ini dibangun untuk menghormati George Washington yang memimpin Amerika mencapai kemerdekaan dari Inggris dan kemudian menjadi presiden pertama Amerika. Monumen setinggi 555 kaki dan berbentuk tonggak segi empat yang runcing di puncaknya itu selesai pembangunannya tanggal 6 Desember 1884. Indonesia telah mencanangkan bebas pasung bagi penderita gangguan mental pada tahun 2010. Tetapi sampai sekarang masih banyak di antara penderita sakit mental dipasung atau dirantai oleh keluarganya karena keluarga umumnya tidak paham apa yang sebaiknya dilakukan terhadap penderita sakit mental atau khawatir yang bersangkutan melakukan tindakan merusak. Reporter VOA Munarsi Sahana melaporkan dari Yogyakarta.
Anto SG asal Jawa Timur pernah dipasung selama sekitar satu bulan di sebuah puskesmas pada tahun 1999 ketika ia menderita depresi. Sekarang ia sehat dan melanjutkan studi pendidikan bahasa Inggris di sebuah universitas. Bahkan baru-baru ini ia memenangkan penghargaan internasional untuk lukisan yang telah ia hasilkan. Menurut Anto, ia beruntung mendapatkan dukungan keluarga dan ia sendiri memiliki motivasi kuat untuk sembuh.
Dukungan keluarga paling penting dalam proses penyembuhan. Selain medis tentunya, juga penerimaan atas diri sendiri dan semangat untuk tetap bangkit. Saya mewakili korban pasung untuk menyuarakan apa yang mereka rasakan ketika dipasung. Pengalaman dipasung itu seperti apa? Ya, itu sangat traumatis dan sangat menghancurkan.
Kisah Anto dipasung telah dibuat film dokumenter dengan pendekatan etnografi berjudul Breaking the Chains oleh Dr. Erminia Colucci dari Global and Cultural Mental Health, The University of Melbourne, Australia. Erminia juga membuat dua film lain mengenai praktek pasung di Cianjur dan tentang pasung pada umumnya di Indonesia. Erminia menambahkan Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah pertama yang memiliki program bebas pasung tahun 2010.
Indonesia is doing some changes and that's why I came to make this film in Indonesia because it is the country where the bebas pasung program exists. And
so dalam hal pasung, Indonesia telah melakukan banyak perubahan. Itu yang mendorong saya datang dan membuat tiga film tersebut karena Indonesia memiliki program bebas pasung yang menginspirasi negara-negara lain untuk melakukan hal sama meskipun masih banyak hal harus dilakukan. Karena masih banyak orang tidak tahu tentang pasung, maka saya dalam waktu dekat akan sering memutar film itu serta menulis tentang pasung. Diperkirakan jumlah penderita sakit mental di Indonesia mencapai sekitar 57 ribu orang. Seperlimanya masih dipasung. Tri Hayuning Tias, ahli psikologi klinis UGM yang pernah riset tentang praktek pasung di Aceh, mengatakan penanganan setelah penderita lepas dari pasung jauh lebih penting.
Diberikan suatu kondisi sehingga membaik bagi dirinya dan keluarganya sehingga dia tidak dipasung lagi. Menurut saya, selain mencanangkan untuk bebas pasung, tetapi ada alokasi dana khusus itu untuk treatment pasca pasung. Kita lihat yang paling penting sekarang BPJS saja. Kita mental health ini enggak?
Ratna Yuni Setiani Subarjo, psikolog yang bekerja di Puskesmas Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, mengatakan kesulitan yang ia hadapi dalam menjalankan tugasnya selama ini adalah keluarga pasien yang tidak paham dan tidak kooperatif.
Keluarga, pengetahuan mereka, walaupun mereka notabene tinggalnya di Jogja, memahami itu memang kurang, memperlambat proses penyembuhan dari si pasien itu sendiri. Karena ketika keluarga tidak bisa diajak kerjasama, misalnya tidak mau mengantarkan ke puskesmas, akhirnya kemudian kita yang harus home visit, padahal kita kan tenaga kurang.
Menurut Dr. Erminia Colucci, praktek pasung ada persoalan yang rumit dan perlu solusi yang komprehensif. Dari Yogyakarta, Munarsi Sana melaporkan untuk VOA Washington.
Setiap tahun Universitas Harvard di Boston, Massachusetts mengadakan lomba yang diberi nama Harvard Model UN. Tahun ini, 9 mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada, Jogja, mewakili Indonesia untuk berpidato ala utusan PBB dalam acara Harvard Model UN itu. Bagaimana proses pelaksanaannya? Puspita Sariwati berbincang-bincang dengan salah seorang peserta dari UGM, Edwin Giovan Santoso.
Edwin Giovan Santoso, Anda menjadi wakil ya untuk model Harvard PBB. Ya. Bagaimana tuh ceritanya?
Di sini di acara Harvard Model United Nations atau kita kayak simulasi sidang PBB, ada 6 council, satunya kayak General Assembly atau Security Council. Di General Assembly, kalau saya mewakili General Assembly, di bawah General Assembly mewakili SPECPOL. Di sini kita biasanya kayak mewakili sebagai diplomat, walaupun saya delegasi juga UGM, kita dikasih negara New Zealand. Jadi dari kompetisi ini kita tuh jadi kayak harus belajar dari sejarah negara yang kita dikirim juga, jadi kita harus belajar sejarahnya New Zealand, stance-nya bagaimana untuk masalah tersebut.
Apa saja topik yang diangkat?
Kebetulan tahun ini saya dapat masalahnya West Bank settlements di Israel sama Palestina, lalu juga antara Global Arms Trade untuk masalah supply senjata ilegal.
Siapa sebetulnya yang memilih model itu? Mengapa Anda mendapat tentang Selandia Baru, tidak tentang Indonesia?
Ini setiap universitas biasanya berat mengirimkan, UGM juga berat mengirimkan. Dari UGM sendiri juga ada internal seleksinya terlebih dahulu, itu di bawah Fakultas Visipol. Di situ nanti ada internal seleksinya, biasanya dilakukan setiap tahun kan ya. Mereka memilih kurang lebih antara 8-10 orang, dan tahun ini ada 9 orang, termasuk saya. Lalu dari 9 orang itu nanti kita apply di Harvard Model United Nations yang tahun 2015 ini, yang di Boston. Nah, dari situ nanti kita dapat dikirim negaranya negara apa dan topik apa. Jadi nanti waktu kita di sana, kita mewakili negaranya, walaupun kita dari UGM, dari Indonesia, kita mewakili negara New Zealand. Dan misalnya ada delegasi dari universitas lain di Indonesia, mereka juga ada yang dapat negara Greece atau negara New Guinea gitu misalnya.
Oh, jadi setelah Anda dipilih, baru Anda mempelajari tentang Selandia Baru begitu?
Iya, saya baru mewakili Selandia Baru setelah itu.
Dan tujuan Universitas Harvard ini apa?
Ya, karena acara ini sendiri adalah acara pertama Model United Nations yang diadakan World Harvard yang paling besar sedunia dan paling pertama. Tujuan utama kalau ini sebagai speech ya, mungkin sebagai pidato yang bagus, sebagai diplomat di mana kita mewakili negara kita dan pendapat-pendapat kita, opini kita harus mencari solusinya untuk masalah-masalah tersebut. Jadi kayak misalnya saya berdiam masalah saya misalnya Israel dan Palestina, Selandia Baru ada di pihak mana, kita harus mencari sejarahnya, kita harus mencari juga resolusinya, atau mungkin kita harus mencari koalisi juga setelah itu antara negara apa dengan negara apa gitu.
Apakah Anda mengalami kesulitan karena biasanya kan tentang kebijakan Indonesia ke luar negeri, tapi sekarang Selandia Baru?
Ya, kalau jujur memang walaupun Selandia Baru setelah saya periksa backgroundnya, dia berusaha agak netral, tapi dia tetap agak sedikit bertolak belakang dengan Indonesia untuk kebijakan politik luar negerinya terhadap Israel dan Palestina. Saya lihat kalau Indonesia kan lebih membela Palestina. Kalau Selandia Baru sendiri, mereka walaupun berusaha netral, tapi tetap lebih menyalahkan Palestina dan lebih membela Israel. Dan di situ kita juga harus beradaptasi dengan masalah-masalah tersebut. Jadi ya, kita juga jangan, karena kita tinggal di Indonesia, setiap hari kita dapat berita dari Indonesia, kita juga harus cari berita-berita di pihak-pihak Selandia Baru, berita internasional seperti itu.
Iya, jadi tidak condong ke sana dan ya, tidak condong ke sini ya. Apa manfaat yang dapat Anda ambil dari mengikuti model Harvard UN ini?
Mungkin kalau yang paling penting yaitu confidence ya, kepercayaan diri, sama kita juga belajar untuk how to speech gitu, dan juga
terutama pakai bahasa Inggris
ya,
kan
pakai
ya
bahasa ini. Inggris, dan juga mau gak mau juga harus jadi belajar kan secara langsung, kita harus mencari background sejarah Selandia Baru, mencari masalah itu secara mendalam, bahkan kita harus mencari solusinya terlebih dahulu.
Kemudian apa rencana sesudah pulang dari sini?
Mungkin saya mau mengikuti lomba seperti ini lagi, Model United Nations lagi.
Tiap tahun ya ini diadakan?
Tiap tahun, untuk kedepannya mungkin saya sebagai panitianya.
Universitas apa saja dari Indonesia yang mengikuti ini?
Ya, untuk Indonesia ada beberapa universitas juga selain UGM, juga dari universitas seluruh dunia, kecuali Harvardnya sendiri karena dia sebagai panitia tidak mengikuti.
Kalau dilihat perbandingannya dengan negara lain yang mengikuti ini, bagaimana Indonesia?
Kalau untuk Harvard Model United Nations, Indonesia dan UGM belum pernah besar kita penghargaan dari Harvard Model United Nations. Tapi kalau untuk yang International Model United Nations, namanya Korea Model United Nations, di Korea juga Indonesia berhasil meraih penghargaan. Tapi mungkin kalau di Harvard Model United Nations kan yang paling besar dan paling sengit ya mungkin ya, karena itu belum dapat penghargaan sampai saat ini. Semoga tahun ini bisa dapat penghargaan lah.
Terima kasih sekali ya Edwin Giovan Santoso atas waktu Anda berbincang-bincang dengan VOA.
Coklat terbukti mampu menarik minat banyak orang. Hal itu terlihat di Festival Coklat Tahunan di sebuah kota kecil di Virginia yang dihadiri puluhan ribu orang akhir pekan lalu. Wartawan VOA Vina Mubtadi melaporkan tentang manisnya kesan-kesan dari Chocolate Lovers Festival di Old Town Fairfax, tidak jauh dari ibu kota Washington DC.
Ini adalah festival yang dijamin membuat kita tergiur. Ada coklat batangan, permen, kue, brownie, truffle, fudge, es krim, fondue, dan kudapan lain yang semuanya berbahan coklat yang lezat. Lebih dari 15 pemasok memamerkan dan menjajakan coklat andalan mereka di Chocolate Lovers Festival di Old Town Fairfax, Virginia. Salah satunya adalah Dave's Candy Kitchen yang memiliki kedai coklat di Fairfax, Virginia. Pendirinya, Dave Anderson, gemar membuat permen dan coklat selama 25 tahun lebih.
It's a butter toffee candy that we make. When it's finished cooking, we put chopped almonds in it.
Festival dua hari ini menarik sekitar 10.000 pengunjung. Mereka tidak segan-segan mengantri di tengah cuaca dingin demi memperoleh kesempatan mencicipi coklat yang dijajakan pengusaha kecil setempat. Warga Indonesia yang tinggal di Fairfax, Naomi, mengantri 20 menit untuk masuk ke dalam Old Town Hall, tempat diadakannya pameran coklat.
Ya, selain bisa berkumpul dengan community sini gitu ya, dengan tetangga-tetangga, ya untuk mencoba yang baru-baru lah gitu ya.
If you would like to use a credit card, that option is available just inside the front door.
Untuk bertransaksi, pengunjung harus membeli semacam kupon yang disebut POGS dengan harga $1 per lembar. POGS ini kemudian dapat digunakan untuk membeli coklat pilihan. Sementara itu, di ruangan lain, para pengunjung bisa menikmati pancake berisi coklat yang disajikan para relawan.
Thank you. They're amazing. They're really awesome. Like homemade, very, very, very tasty.
I think everyone loves chocolate, so it's a nice way to like some people together.
Festival tahunan yang selalu diadakan pada akhir pekan sebelum Valentine ini sudah berlangsung sejak 1993. Tujuannya menarik wisatawan ke kota Fairfax yang bersejarah dan menghidupkan bisnis kecil dan menengah. Wali kota Fairfax, Scott Levithorn, mengatakan kepada VOA, acara ini juga punya misi sosial.
Most, as you probably know, a portion of the money goes to charity. So 25% of every sale at the Chocolate Lovers Festival goes for charities.
Dan dengan demikian, lebih banyak orang bisa merasakan berbagi kemanisan dengan sesama mereka.
Apa kabar, Indonesia? I just want to encourage people to come to Virginia, right outside the nation's capital, the city of Fairfax. There's a lot of history, a lot of great things to see, and a lot of great things to do. We would welcome you here.
Dari Fairfax, Virginia, Vina Mubtadi, VOA.
Pendengar, demikian tadi kita sudah ikuti bersama laporan mengenai Festival Coklat. Anda juga pasti salah seorang dari penggemar coklat. Mungkin tidak semuanya. Dan biasanya pada hari Valentine yang baru lalu, banyak penggemar coklat yang akan menghabiskan dana untuk membagi-bagikan coklat kepada orang-orang yang dikasihi sebagai bentuk dari ungkapan rasa kasih sayang. VOA Washington menyajikan berita-berita laporan dan berbagai informasi dari berbagai negara dan penjuru dunia termasuk Indonesia dan Amerika. Anda bisa menyimak siaran VOA di situs www.voaindonesia.com. Pendengar, VOA mulai mengudara sejak tahun 1942 dan jangkauan VOA Indonesia mencapai seluruh Indonesia. Kami juga memiliki radio-radio affiliate yang tersebar di Indonesia. Dan jika Anda ingin mengetahui siapa saja radio-radio afiliasi VOA, Anda bisa membuka situs internet kami di www.voaindonesia.com, klik tentang kami, kemudian klik afiliasi. Di sana Anda bisa melihat daftar radio afiliasi.